Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Nair Elshani do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Banorët sërb në veri të Kosovës shumë shpejt mund të pajisin me tabelat e makinave me akronimin RKS ose KS. Liberalizimi i vizave vazhdon të jetë problem për qytetarët e Kosovës, për disa përbën edhe rrezik për jetën. Dhjetra persona kanë vdekur nga dy sulme të ndara në Kabul. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se një bombë vrasëse ka lënë të vdekur të paktën dy persona në sulmin që ka ndodhur në një zonë diplomatike në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënës e Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se 6 persona janë plagosur në sulmin e ditës së sotme afër selisë së NATO-s dhe jo shumë larg ambasadës amerikane. Përmes një deklarate, agjencia e lajmeve të ISIT Amaq ka thënë se sulmi është kryer nga një sulmues me elek shpërthyes dhe ka pasur takselin e bimit e inteligjencës së Afganistanit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes afgane ka njoftuar se 18 ushtarë kanë vdekur në një sulm të talibanëve në Perëndim të Afganistanit. 5 persona që dyshohet se janë antarë të një rjeti trafikues të drogës janë arrestuar në Argentinë dhe Rusi në kuadër të një hetimi të përbashkët policor. Ky hetim ka nisur një vit më parë pasi 389 kg kokainë ishin gjetur në ambasadën ruse në Buenos Aires, kanë thënë zyrtarët e Argentinës. Ministria e Sigurisë së këtij vendi, Patricia Bullrich, ka thënë se hetimi ka rezultuar me arrestimin e një qytetari me shtetësi ruse, i cili më parë ka qenë antar i forcave policore në Buenos Aires dhe një tjetër banor me shtetësi vendit të Amerikës Jugore. Hetimi ka nisur në dhjetor të vitit 2016, pasi ambasadori rus në Argentinë kishte raportuar tek autoritetet e këtij shteti se ka pasur dyshime për një valigje të gjetur në ambientet të ambasadës. Ky ka qenë njëri nga rastet më komplekse dhe më të jashtëzakonshme me të cilat është përballur Argentina sa i përket rasteve të drogës, ka thënë ajo. Organizata e aviacionit civil të Iranit ka ndaluar fluturimin e aeroplaneve ATR-72 që i përkasin kompanisë Asaman Airlines, pasi njëri prej tyre është rrëzuar me 66 persona në bord, kanë raportuar media shtetërore. Ky regulator është raportuar të ketë thënë se masa është e përkohshme, derisa autoritetet të hetojnë shkakun e aksidentit të 18 shkurtit në malet Zagros. Në mënyrë që të sigurohemi për përmirësimin e sigurisë së këtyre pajisjeve, është nevojshme që të ndalim fluturimin e tyre përkohësisht, është situar të këtë një antari organizatës për agjensinë e lajmeve IRNA. Fluturimi i ditës së diel është dukur nga radari 45 minuta pasi është nisur nga Teherani në një fluturim brenda territorit të Iranit. Askush nuk i ka mbijetuar rrëzimit. Në aeroplan ishin 59 pasagjerë dhe 6 antarë të stafit. Liderët e Afganistanit, Pakistanit dhe Turkmenistanit kanë thënë se gaz sjellësi që është duke u ndërtuar në territoret e këtyre vendeve është fillimi i një korridori të ri në fushën e energjisë dhe komunikimit duke lidhur Azinë Qendrore me Azinë Jugore. Azia Jugore është duke u lidhur me Azinë Qendrore përmes Afganistanit pas më shumë se një shekulli ndarje, ka thënë presidenti afgan Ashraf Ghani në ceremoninë e inaugurimit të gaz sjellësi që do të bartë gazin e Turkmenistanit për në Azinë Jugore. Kryeministri i Pakistanit Shahid Abazi ka thënë se gaz sjellësi do të ndikojë në zhvillimin e rrjeteve të tjera të rrugëve, hekurudhave dhe komunikimeve në mes të këtyre vendeve. Ky projekt përfshin Turkmenistanin, Afganistanin, Pakistanin dhe Indin, ndërsa mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Banka Aziatike për Zhvillim. Turkmenistani ka përshëndetur këtë projekt, përmes të cilit ky vend mund të transportojë gaz në tregjet botërore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabelat e lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje e të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënjesh. Përfaqësuesit e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut thonë se regjistrimi i veturave në veri do të krijojë siguri më të madhe. Kronike Arton Kurunshevcit.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabelat e lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre t'i regjistrojnë me tabelat e lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e parapame mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurimet, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithash do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veritë e Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016, ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një sigurime të madhe në vend por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në për qytet të komunës së Mitrovicës Veriore kemi veturat, dhe ose janë pa targa, ose janë me regjistrimin e vjetër, me regjistrimit të, për shembull, Prishtinës, ose Kosovska Mitrovicës, Peja, shpresoj që nivelli qendror, bashkarisht me policinë, do thotë Ministria e Punët Brendshme, do të organizoj një mekanizëm më të organizuar që ky regjistrim që jetë më i rregullt.
Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave me tabelat KS dhe RKS do të krijojë një siguri më të madhe për banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion.
Në veri të Mitrovicës dhe komuna tjera vazhdimsi mund të shihni prezencë të veturave pa automjetën me targa KS dhe RKS që janë prezente, qarkullojnë në bazë auditore. Sigurisht që si informacion nuk mund ta konfirmoj në sektorin përkasim banor dhe lokal të veriut apo të ndonjë komune tjetër.
Në Kosovë aktualisht veturat mund të regjistrohen në dy lloje të regjistrimeve, RKS dhe KS. Për këtë të dytën duhet të paguhet një taksë shtesë dhe një arsye për atë lloj të tabelave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm në rajoni pa përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Vështërsi për marrje të vizave kanë edhe pacientët që kërkojnë trajtim jashtë Kosovës. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolle, na sjell mes tjerash rastin e një tëriu i cili ka probleme shëndetësore dhe tash e sa muaj pret përgjigje për vizë nga ambasada e Gjermanisë. E dëgjojmë bashkë.
Ka 5 muaj që Naimi 30 vjeqar është duke pritur një përgjigje nga ambasada gjermane në Prishtinë për t'u pajisur me vizë udhëtimi në këtë shtet. Arsyeja pse ai ka kërkuar vizë ndërlidhet me problemet e tij shëndetësore. Ai vuan nga një sëmundje e zemrës për të cilën i është rekomanduar operimi. Një intervenim i tillë për rastin e Naimit nuk kryhet në Kosovë, andaj ai është i shtrënguar të kërkojë trajtim mjekësor jashtë Kosovës. Babai i tij, 65 vjeqar Jakupi, tha për Radio Evropa e Lirë teksa priste së bashku me të birin para ambasadës gjermane, se ata po përballen me sfidë që të pajisen me vizë.
Që 5 muaj, të sot e 22, që 5 muaj dit, që ka bo kërkesën, halos si kanë kry përgjigje në ambasadë gjermane. Para gullësina, të ishti me në gjafshëm, të ishti termina, koqat së muje, këtë dhëtë pa tjetër më bëvë arasi.
Me gjitha të ambasadat e shteteve të ndryshme në Kosovë nuk duket se kanë do një konsiderat kur bëhet fjalë për shkaqet shëndetësore. Këtë thot kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, ku sipas tij marrja e një vize për qytetarët e Kosovës është sfidë jo vetëm për ata që duan të shëtitin Evropën e më gjerë, por për njerëzit që luftojnë me jetën.
Një rast i cili ka qenë para një vit e gjysh, veç një rast po marrë korrasë shumë të tilla ku një fëmijë 14 vjeçor ka qenë dorë të operohet në Zvicër, një fëmijë kolegës, ky është një fëmijë kolegës tim, o jo është refuzuar viza, para mendoni, është bërë pagesa 45,000 euro dhe është refuzuar viza atje. Me arsytimin se nuk kemi garancione të plota. Pra, si qepin se në të diskriminun, dhe tashti kemi edhe rase ku njës kanë prit vizet edhe kanë vdekin, ndërkohë sepse nuk kanë mujtë, mu përshka kësaj biokracije tonë. Këto që janë gabimet e shtetit tonë, kishin edhe vetë. Përfundimisht, ne kemi probleme të mëdha me marrjen e vizave të çoft, kur argumentojmë se kemi të bëjmë me smundje malinje.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Alpatrit Matoshi, këshilltari i ministrit, tha për Radion Evropa e Lirë se hallat e pacientëve janë mjaft të mëdha edhe pa procedurat burokratike për të marrë një vizë, e që shpeshherë ka ndodhur që ndonë se të hollat u janë alokuar nga fondi i dedikuar për programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, u refuzohet viza pacientëve.
Mjaftojnë problemet e tyre shëndetësore, edhe do me tonë mos në shpenzu ekstra financiarisht kur dhjet që për me u pajis me një viz është mjaftë e kushtushme sëtë në Kosovë, do me tonë që në moment që liberalizohen vizat dhe ata vetëm i marrin zotimet të rinjës e shëndetësis, i marrin fondet dokumentat tjera shëndetësore dhe shkojnë direkt në spitalin ku kanë me u trajtu. Do me kishme qenë një lecim i madhë për qytetarë tonë që edhe për nevoja shëndetësore me mujt me u trajtu në ko edhe pa asti bodis tjetër.
Si do qoftë, mos përfshirja e Kosovës në kuadrë të zonës e lëvizje së lirë pa viza, po u kushton shumë qytetarve të cilët për nevojat të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të bashkimit evropian. Sfida më e madhe mbetet për pacientët të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore brenda Kosovës dhe vijen në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të bëjë sot një tjetër përpjekje për të miratuar një rezolutë përmes së cilës synohet arritja e një marrëveshje për anëpushim 30 ditorë në Siri. Deri më tash është raportuar se në gotën lindore kanë vdekur më shumë se 400 civilë nga 18 shkurti. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar të turpshme veprimet të Rusisë, Iranit dhe qeverisë siriane në këtë zonë, derisa Rusia ka paralajmëruar përdorimin e vetës derisa votohet kjo rezolutë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është duke bërë përpjekje për të arritur një marrëveshje për rezolutën që parashë armëpushim në Siri, duke kërkuar votimin e saj gjatë ditës së sotme. Në këtë votim kërkohet miratimi i 30 ditëve armëpushim në Siri për të lejuar dërgimin e ndihmave humanitare dhe evakuimin e civilëve të plagosur. Presidenti amerikan Donald Trump më 23 shkurt ka akuzuar Rusinë, Iranin dhe qeverinë siriane, duke i konsideruar si përgjegjës të turpit humanitar në Siri. Dua të them se çfarë kanë bërë kohën e fundit Rusia, Irani dhe Siria është turp humanitar, ka thënë Trump në një konferencë për media në shtëpinë e Bardh. Ajo çfarë kanë bërë këto tri shtete te këta persona është e turpshme, ka shtuar ai. Rusia ka kundërshtuar më parë këtë rezolutë duke thënë se nuk është reale dhe se injoron faktin që shumë luftëtar të grupit militant Shteti Islamik janë ende në atë rajon. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel i kanë bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin për të mbështetur rezolutën dhe që t'i bëjnë presion qeverisë siriane për të ndaluar bombardimet në enklavën e kontrolluar nga rebelët jashtë Damaskut. Dëshmitarët kanë raportuar për një val të re bombash në gotën lindore më 23 shkurt. Më shumë se 400 civilë është raportuar të kenë vdekur në këtë zonë nga 18 shkurti. Masakra në gotën lindore duhet të ndaloj tani, ka thënë shefja për politikë të jashtme në BE Federica Mogherini. Bashkimi Evropian nuk ka fjalë për të përshkruar tmerrin të cilin po e përjetojnë njerëzit në gotën lindore, ka thënë ajo përmes një deklarate. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë më 23 shkurt se Rusia dhe Irani duhet të ndalojnë këtë regjim. Ai po ashtu ka përmendur se bombardimet në gotën lindore dhe ofanziva qeveritare kundër pozicioneve të kontrolluara nga rebelët në provincën Idlib janë në kundërshtim me marrëveshjet e negociuara në Astana nga diplomatët e Ankaras, Moskës dhe Teheranit. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia ka kundërshtuar rezolutën e perëndimit duke thënë se ka mundësi të përdorimit të vetës derisa këshilli voton. Nebenzia ka thënë se mediat dhe kombet perëndimore janë duke kryer një fushatë dezinformuese për luftimet në gota dhe janë duke njoftuar atë që e ka cilësuar të vërtet të papërshtatshme, sepse sipas tij mira luftëtar të lidhur me Al-Qaidën gjenden aty. Më 22 shkurt ushtria siriane ka nisur disa flet palosje, duke u kërkuar banorve në gota të largohen për sigurinë e tyre. Ambasadori i Sirisë në OKB, Bashar al-Jafari, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të OKB-s se gota do të jetë Aleppo e dytë. Të ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.